Die psalmis roep uit wanneer hy sê, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? Vir wie sou ek bang wees? Ons aanbid U, Hemelvader. Ons eer U, Here Jesus Christus, ons verlosser. En ons buig voor U, o Heilige Gees van God, want ons weet U alleen is, en naas U is daar geen ander gode nie. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus ons verlosser. Dit word krachtig menigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde teenwoordig. Amen. Om die woord van die Here oop te maak by 1 Korintiërs die 11de hoofstuk. Ons gaan saam met u lees vanaf die 17de teksvers. Nou vriende, neem kennis dat hierdie ook die skrifgedeelte is waarin ons die nagmaalsformulier vind. Die nagmaalsformulier is vanaf vers 23 tot en met vers 30, wat ons nethou aan u ook sal voorhou, en daar is die rede, dit is baie belangrik, vooral met die oog op die woordbediening. U is baie welkom om die woord oop te hou op die skoot, nadat ons klaar gelees het ook, sodat u kan sien wat die Here vir ons wil sê. Vanaf vers 17, Paulus is aan die woord, hy sê, maar, terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie, dat julle saamkom, nie ten goede nie, maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek, dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit, want daar moet ook partijskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê, dat julle die nagmaal van die Here eet nie, want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en die een het honger, en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God, en maak julle die beskaamd, wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die lichaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. Kom ons bly net so sit en bid ons saam. Onse Vader, baie dankie dat ons in die oggend tot U mag nader op grond van die bloed van ons Here Jesus Christus. U wat eenmal die allerheiligdom betree het, U wat het vir ons moontlik gemaak het, Here, dat die skeiding weggeneem is, dat ons toegang kan hê tot God ons Vader. U wat ons Parakletos is, o Heilige Gees. U wat vir ons intree met versigtinge, ons aanbid U. Ons dankie dat ons in hierdie oggend eer die wonderlike voorreg het om nog 'n dag tot ons lewe toegevoeg te mag hê. Nog 'n dag, nog 'n voorreg van lewe, van interaksie met geliefdes, maar bo alles, Here, van interaksie met U, met U woord. En Here, as ons rondom ons kyk met ander kinders van God, 'n voorreg om hierdie gemeenskap met mekaar te kan en te mag beoefen, en nie in die naam van onsself nie, maar in die naam van Jesus. Dankie vir hulle wat verjaar vandag en die res van die week, dat ons hulle in besonder aan U kan opdra. Elke een van hulle is individueel, elke een van hulle het eie soortige omstandighede, selfs uitdagings, dat ons U kan vra om ook in hierdie week in besonder by hulle stil te staan, om 'n diepe dankbaarheid in hulle harte te kweek vir die voorreg om te kan en te mag verjaar, nog 'n lewensjaar toegevoeg te kry, nog nuwe vooruitsigte, nuwe uitdagings ook wat daarmee gepaard gaan. Ons dankie vir hulle op ons siekelys, elkeen wat die afgelope tyd deur 'n moeilike tyd is, ander wat steeds in daardie moeilike baan beweeg. Here, ons bid dat U hulle sal kom vernuwe na die innerlike mens. Partykeer voel dit net asof alles te veel word. Partykeer wil dit voel asof ons geloof nie gaan standhou nie. Partykeer wil dit vir ons voel asof ons wil uitroep, Hemele en berge val op my, ons weet nie meer wat ek kan doen nie. Partykeer is die opwinding daar, omdat daar's goeie nuus, om dan weer 2 of 3 keer na mekaar minder goeie nuus te ontvang. Maar te midde van dit alles weet ons, dat U staan sentraal, U help uit, U lei, U oortuig, U maak nuut, U vorm ons te midde van die uitdagings ook. Here, partykeer ons weet, voel die vorming vir ons te veel. Maar ons dankie as ons die heerlike pad sien wat U met ons bewandel, te midde van dit. As ons besef dat U is nog nie met my klaar nie. As ons ervaar en beleef dat U is op pad. U jaag U doelwit met ons na. U stel ons in staat om in en deur U kostbare werk meer en meer Christus gelykvormig te word, en U word verhoog, nie ons nie, dan is dit vir ons 'n soete nederlaag met 'n soete oorwinning. Kom vanoggend ook in ons midde, kom spreek, kom maak dit stil in ons harte, kom verheerlik U self. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Nou vriende, ons elkeen het een van hierdie wonderlike masjienkies. En wat ek vir u daardie wil sê is dat hy kan soms op die onaangenaamste, onmoontlikste tyd jou herinner dat hy lewendig is, het u gehoor? En ek wil hom net heeltemal stil maak. Dankie, verskoon my daarvoor. Geliefdes, ons skriflesing het ons gelees uit 1 Korintiërs 11 vers 17 tot 34. En wat tog so belangrik vir ons is, is dat Paulus skryf aan 'n groot stad in daardie tyd, in Macedoniese distrik Griekeland, aan die stad Korinthe. 'N baie welbekende stad, 'n stad wat deur duisende, honderde duisende mense besoek was, 'n stad wat vandag in ons moderne tyd feitelik niks meer oorgebly het van nie. Daardie is van die letterlike ruïnes van die stad van Korinthe. Paulus besoek hierdie stad tydens sy tweede sendingreis, En hy het reeds geruime tyd, as jy gaan lees in Handelinge 16, van Handelinge 16 vers 11, tot by Handelinge 18 vers 1, dan kom hy achter dat Paulus reeds verskeie van hierdie stede in die Macedoniese distrik, die huidige Griekeland, besoek het en hy het bedien. En een van hulle was dan die stad van Korinthe. By sy aankomst daar in Korinthe het hy dadelijk kennis gemaakt met van sy stamgenote, sy joodgenote. Daar was Aquila gewees en daar was Priscilla gewees. Dit was twee persone, mannelike persone, wat jode was in die eerste plek, soos Paulus, wat die Heer Jesus aangeneem het, maar hulle het 'n ander koneksie gehad. Hulle was ook tentmakers, net Paulus. En hy dadelijk saam met hulle beginne werk, by hulle geblei en aangegaan en dikwels op die Sabbat het hy in die sinagoge, het hy gepreek en baie mense het tot bekering gekom. Silas en Timotheus het gekom vanaf Efese, Handelinge 18 vers 8, en hulle het by hom aangesluit en het blyk dat selfs die hoof van die sinagoge daar so in Korinthe het tot bekering gekom en die Here Jesus gedien. As een mens kyk op Paulus' bedieningstydperk, dan is het interessant dat hy maar net 1,5 jaar, kom ons sê 18 maande, het hy daar in Korinthe bedien. Handelinge 18 vers 11 bevestig dit. 'N jaar en 6 maande. 18 maande. En dan dink 'n mens, wat 'n impak het hierdie man gehad op die mense in Korinthe? Wat 'n lewensveranderende omstandighede het hy teweeggebring? Na jaar en 6 maande het hy, Paulus, Aquila en Priscilla, het hulle vertrek na Efese om daar die woord te gaan verkondig. Intussen was daar 'n baie kosbare jongman, Apollos, wat gekom het en hy het die Korinthe gemeente se pastor geword. Handelinge 18 vers 24 tot 19 vers 1 vertel dit vir ons wie Apollos was. Dit is net so 'n bietjie geskiedkundige agtergrond, dat jy kan sien waar het alles ontstaan, en dat jy ook hier kan sien, dit was nie altyd maanskyn en rooste nie. Daar loop 'n ou met so groot brandende ploftoestel op sy rug. En dit was wat Paulus dikwels in sy bediening beleef het. Want Paulus was nie iemand wat teruggehou het nie. Paulus het die probleme in die kerk aangespreek. Net soos in ons dag het mense nie gehou van 'n pastoor wat probleme aanspreek nie. Wat was die probleme spesifiek in die gemeente van Korinthe? Daar was faksiegevegte. Daar was groeperinge van mense. Die een het baie gehou van Paulus, 'n groepie, want Paulus was 'n man na ons hart. Hy kon die probleme aanspreek. Die ander het gehou van Apollos. Hy was 'n sagte persoonlikheid. Apollos het die werk van die Here gedoen, maar ek kon makliker met hom gesels. Die ander het gesê, nee, ons hou weer van Petrus, want Petrus was ook 'n man na ons hart. Gaan lees in 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 13. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 9, en dan was daar interessante groepie. Hulle het hulle self genoem as ons wat aan Christus behoort. Nou ek wil vanoggend sê, elke mens wat na hierdie boodskap luister, waar dit ook al mag wees, wat 'n getuienis het, dat Christus Jesus my siel uit genade gered het, behoort aan Christus. Maar ons is nie een dieselfde in optrede, in handelinge, in praat, in doen, in late nie. Niemand van ons is hoër as die ander een, omdat ek aan Christus behoort nie. Almal van ons, wat die getuienis het, behoort nederig te sê, ek dank God dat ek aan Christus behoort. En vriende, dat niemand van ons dan ook 'n predikant of 'n kerk of 'n gemeente aanhang nie, maar Christus aanhang. En daarom moes Paulus binne die gemeente van Korinthe, moes hy gedurig baie dinge aanspreek. Een van dit was, dat baie van hierdie christene, belydende christene, hulle was so vasgevang in die dinge van Korinthe, die wereldse dinge, dat hulle kon hulle self nie help nie. Hulle moes kant kies tussen hierdie faksies. Hulle moes teken maak, ek behoort daarom aan een van die faksies. Hulle moes luister wanneer daar sleg gepraat word van een van die leraars en soms selfs daan deelneem, terwyl die woord van die Here vir ons sê, ons behoort nie sleg te praat van mekaar nie. Geliefdes, Paulus gee vir hulle 'n duidelike opdrag. As u kom in 1 Korintiërs 5, u kan maar blaai, dan kan u sien dat hy bestraf hulle vanaf vers 1 oor hulle sedeloosheid. Die dinge wat hulle mee besig was, hulle was opgeblaase, hulle was onderling besig om binne in die familiekontekst die verskriklikste sondige praktyke te bedrywe. Maar vanaf vers 9 sê hy, ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie hoereerders van hierdie wêreld, of die gierigaards, of rowers, of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sal julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle, om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rowe nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit. Wat sê hy? Ek wil vandag vir u sê dat die basiese lering hier is, dat die toegewyde kind van God kan nie, mag nie aanhou om omgang te hê met mense wat Christus nie wil ken en verwerp, en 'n lewenswyse het wat God nie vereer nie. Hy praat hier van mense binne in die kerk. Daarom, wanneer die kerkraad iemand uit die gemeente uitban, is daar 'n rede daartoe. Jy moet hoor, en dis die probleem in die kerk, dat die liefde vir die mens groter geword het as die liefde vir God. Ons moet besef, dis nooit maklik nie. Maar hierdie mense kon net nie hulle afskei van die verkeerde nie. Hartseer om te sê, ons sien dit ook in ons dag nog. Nie na 18 maande se prediking nie, na 19 jaar se prediking, is die predikante verkeerd. En hulle wat besig is met die sonde is reg. Geliefdes, ons mag nie dit toelaat nie. Ek praat nie oor myself nie. Praat oor die toekoms van hierdie gemeente. Ons voortbestaan hang daarvan af dat God ons seën. Ons kan nie, ons mag nie die verkeerde reg noem en dit wat reg is verkeerd noem nie. Hulle het die getuienis verloon deur hulle wêreldse leefwyse. Mense raak geestelik verward wanneer ons dit wat reg is verkeerd noem en wanneer ons dit wat verkeerd is reg noem. Uit persoonlike ondervinding kan ek vir u sê, daar's 'n baie dun lyn wanneer die Here jou in posisies plaas van leierskap, is dit baie moeilik, dikwels baie moeilik om die regte besluit te neem onder die grootste druk. Dis te midde van hierdie agtergrond wat Paulus by hoofstuk 11 uitkom. U kan maar gaan kyk wat het hy alles aangespreek. Hy het oor die huwelik gepraat, hy het oor baie dinge gepraat. Nou kom hy in hoofstuk 11 en hy praat met ons oor die tafel van die Here. Dit wat ons vandag hier gaan beleef, dit wat ons gaan ervaar. Nou vriende, dit is kort punte, maar ek wou dit vir ons baie metodies uiteensit, so kom ons gaan met dit, ons tyd hardloop, ons het nie baie tyd nie, maar ons wil binne die tyd probeer poog om dit aan u te bedien. Die tafel van die Here wanneer ons saamkom, in vers 17, vers 18, vers 20, verwys Paulus met hierdie woord, wanneer ons saamkom, hy gebruik daar die woord, die Engels praat van coming together, synergomai is die Griekse woord, wat beteken dit? Dit beteken net wat die Afrikaans sê, wanneer ons bijeenkom, wanneer ons met mekaar associeer. Hierdie is so saamkom geleentheid. Die vroeë christelike kerk het dikwels liefde maaltye gehou. As jy gaan kyk agter in Judas, dis die klein boekie net voor Openbaring vers 12, dan sien jy die woord wat daar voorkom is liefde maaltye. Die mense het saam geëet. Hulle het dit liefde maaltye genoem, en aan die einde van hierdie liefde maaltyd, het hulle ook die nagmaal bedien, daar die samesyn. Maar wat nou gebeur het hier in die Korintiër gemeente? Hulle het saamgekom, en dan het hierdie liefde maaltye so ontaard, dat hulle aan die einde, as hulle moet nagmaal hou, was daar disrespek teenoor die tafel van die Here. Ek onthou toe ek vroeë jare hier gekom het, was die gebruik gewees om op 'n ou jaarsdag aand vleis te braai, die van u sal het onthou, en dan daarna het ons ons middernagdiens met nagmaal. Toe kom die ou droë koppie aan en sê, nee, ons braai nie meer vleis voor ons nagmaal hou nie. En toe is baie vir my kwaad. Ek wil vir u vra, al kom ons by mekaar, ons braai vleis, ons doen nie baie verkeerd nie. Wat is die atmosfeer by 'n braai vleisvuur? Beslis nie die atmosfeer by 'n tafel van die Here nie. So ek vra vanoggend nou groot vergifnis dat u my sal verdra nog steeds. Ek is nie ten gunste van 'n partytjie. En dan gaan sit ek aan die tafel van die Here asof niks verkeerd was nie. Want as ek deel was van daai partytjie, en een of twee mense het hulle wangedra, het ek ook besoedel geword. Paulus skryf oor die gedagte wanneer ons saamkom, wanneer ons hierdie maaltye, hierdie aansit aan die tafel, se doel is gemeenskap. Se doel is liefdebetoning, wedersydse omgee onderling. As ons dit mis, is dit nie meer die tafel van die Here nie. Ek wil hê dat ons as gemeente die Bybelse perspektief opnuut moet handhaaf oor die tafel van die Here wanneer ons saamkom. Geliefdes, dit is so belangrik dat ons opnuut kennis neem dat die Here ons opgeroep het om vanoggend in sy naam saam te kom. Die tweede gedagte, die tafel van die Here, die goeie orde. Wanneer ons kyk in 1 Korintiërs 11 vers 21 en 22, dan is daar 'n groot probleem. Ongelukkig het die Korintiërs hulle skuldig gemaak aan wanpraktyke tydens hulle saamkom. Wat het fout gegaan tydens die saamkom proses? Daar was skeuringe onder die mense. Geliefdes, as leraar of leraars, word ons van tyd tot tyd bewus van faksievorming. Dit kan selfs 'n familie wees, as daar baie van 'n familie in 'n gemeente is, dan kan hulle so stelselmatig die ander mense beginne uitdruk. Dis ons domein. Geliefdes, ons het agtergekom ook by tye dat dit so maklik gebeur dat die een dominee beter is as die ander dominee. Ek en dominee Peer het nie daai probleem op hierdie stadium nie, ons praat van weier as net die gemeente. Ons is volwasse in die Here om te weet dat dis normaal dat mense 'n groter affiniteit het van 'n persoon as 'n ander persoon. Maar faksies ontstaan wanneer mense dit destructief doen, om 'n ander leraar te benadeel. As ons deel word van dit, kan ons nie sit aan die tafel van die Here nie. Ons moet God se geroepenis waardeer en lief hê. Wat gebeur het by hierdie liefdesmaaltye? Dit het belangriker geword as die tafel van die Here. God se tafel het sy waarde, sy impak verloor. Interessante goed wat hy noem in vers 21-22, mense was nie bereid by hierdie liefdemaaltye om hulle voedsel te deel nie. Onthou julle my grapie altyd, as ons gemeente ete het, bring asseblief julle lekker skaaphoude, ek sal 'n hoenderkie bring, ek geef julle regtig 'n stukkie van my hoender, kan ek 'n stukkie van jou skaap. Onthou julle die grap? Dit is nie 'n onbybelse grap nie. Hier was van hierdie faksiegroepe wat vir hulle self die beste voedsel voorsien het, maar daai arme matroos wat daai Korinthe se hawe kom, hy's gered. Hy's arm. Hy's 'n matroos. Hoe kan hy nou van my lekker skaapbout eet? Gaan lees daar. Hulle deel nie hulle kos nie. Dan het van daai mense daar gekom, hulle was baie honger. Hulle het nie die voorregte gehad nie, en dan het hulle God se huis misbruik. Hulle het die gemeente van God verag, en hulle het soms beskaamd gestaan. Wanneer ons praat oor die tafel van die Here, dan is daar goeie orde. Ek dank die Here vir my tydperk al hier, dat ek nog altyd goeie orde beleef het aan die tafel van die Here, en daarvoor dank ek die kerkraad. Ek dank my broeders wat so getrou vir ons alles voorberei. Ek dank my vrou wat vir al die jare op 'n Saterdagmiddag kom en hierdie tafel dek en gereed kry. Baie dinge wat gebeur wat u nie van weet nie. Ek dank die Here vir die diakonie wat sorg dat die broodjies gesny is, netjies hanteer word, word nie daar in die kombuis rondgegooi nie, word met respek gedoen. En dank vir elkeen wat daai klein kelkies volmaak sonder om te mors. U sien, daar word dinge gedoen. Ek dank die Here vir daardie mense deur al my tyd hier. Geliefdes, die tafel van die Here vir goeie orde. Die derde gedagte, die tafel van die Here kom met gesag. Ek vra dat jy gou saam met my kyk na vers 23 van 1 Korintiërs 11. Paulus sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Paulus kom nie hier en sê, julle moet net een ding onthou, ek is die bekende Paulus nie. Ek het julle geleer, wat is die tafel van die Here nie. Nee, hy vat hulle terug, die Here Jesus Christus het dit ingestel. Die gesag van die tafel van die Here is nie die gesag van die liturg nie. Ek is die liturg vandag. Ek bedien u. As dit dominee P was, dan was hy die liturg. Daardie gesag is nie in ons gesetel nie. Weet u wat? Die tafel van die Here is ook nie gesetel in u as gemeentelede nie. Die gesag is van hom wat sy lewe afgelê het, sodat die tafel van die Here vir een my beskikbaar is. Baie mense maak asof hulle die eienaars is van die nagmaalstafel. Baie kerke maak asof dit hulle tafel is. Ons sal dikwels vir u sê, dis die tafel van die Here. Nie die tafel van 'n kerk of 'n instelling of die tafel van 'n gemeente of die tafel van 'n predikant nie, of pastoor, of wat ook al nie. Die gesag van die tafel van die Here is in en deur Jesus Christus. Hy is die sentrale figuur vandag hier verteenwoordig. Die vierde gedachte, ons is bijna klaar, met betrekking tot die tafel van die Here, is natuurlijk die brood, sy lichaam in vers 24, wanneer Paulus kom, dan herinner hy hulle aan die volgende, en nadat hy, hoofletter dis Jesus, gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word, doen dit, tot my gedagtenis. Nou moet u verstaan, u kan hieroor gaan lees in die evangelie staan, Lukas 22, waar die Here Jesus die laaste Pascha vier, luister na die woord, die laaste Pascha vier, met sy disciples. Kom ons stop daar, kom ons vat het heel terug, ons is by Exodus 12, die volk staan, hulle wil beweeg, hulle wil uittrek, al die plaag het Egypte getref, Farao wil nie luister nie. Een laaste instelling wat God maak is, slag 'n jaar ouwe lam, die instelling van die paasfeest. Die paasfeest wys heen na dit wat op Golgotha gebeur het. Vat van die bloed van die lam, smeer dit aan die deurposte van julle woninge, want vannacht sal die engel van God deur beweeg, en hy sal al die eerstelinge tref in die hele Egypte land. Luister nou, ons is in die boortrek saam met Jesus. Hy sê vooraf, gaan lees dit, ek gaan dit in ons maklike taal stel, eindelijk is ek baie bedroef vanaand, want hier onder ons is die een wat my sal verraai. Here, is dit ek? Here, is dit ek? Kan mys die ek wees? Hy sê die een wat sy hand in die skottel steek saam met my om die brood te neem. Dit is hy wat my sal verraai. Hoe dink julle? Hoe dink ons? Het Jesus in daardie moment gevoel om te weet iemand wat hy sy lewe voor gaan gee, môre, iemand wat hy sy lewe mee gedeel het, die afgelope 3 jaar, iemand, Judas die Iskariot, het hy die brood geneem, hy het het gebreek, sê neem eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek sal word, in daardie moment van verraad, stel hy die wonderlike, kostbare, christelike nagmaal in, sodat u en ek daaraan kan deel. Geliefdes, te midde van die wêreldse boosheid, bevestig Jesus sy goddelikheid, sy almag. Ek wil hê jy moet nou begin stil word in die hart. Ek wil hê jy moet na vandag nooit weer anders te dink of redeneer oor die tafel van die Here nie. Hierdie nagmaal vervang die ou instelling van die Pascha. Hier by die Pascha, hier moes ons nog deur dit wat ons doen, die bloed aansmeer, die werke wat ons moet doen, wat moet wys na ons geloof toe, moes ons dit nog so doen. Met die nagmaal het die lam alles kom doen, sodat u en ek kan deel hê aan die tafel van die Here. Dan is daar nog mense onder ons volk wat sê die Ou Testament is meer belangrik. Ai, die brood wat Israel tydens die Exodus van God ontvang het, die manna, verwys nou tydens die nagmaal simbolies na Jesus se liggaam wat gebreek is. Wanneer jy vandag daai klein blokkie brood in die mond plaas, dank God dat hy sy seun Jesus vir ons gegee het. Die tafel van die Here, die beker, die Nuwe Testament in sy bloed. Hierdie beker Jy sal sien, as jy nou na die tafel kyk, dit is rooi, rooi druiwesap. Nie wit nie. Die rooi verteenwoordig die bloed van hy lammetjie van die Pascha daar in Egypte, wat sou moontlik maak dat hulle uit die slawenheid van Egypte verlos word. Die rooi verteenwoordig die bloed van die lam, wat moes vloei, sodat u en ek kind van God kon word. Die rooi verteenwoordig die bloed van Jesus, sodat u en my sondes weggewas kan word. Onder daai ou verbond wat daar geplant was, moes hierdie volk voortdurend moes hulle offers bring tot vergifnis van sondes. Onder die nuwe verbond hier het Christus hoeveel keer gesterf sodat een ek gered kon word? Net een keer. Die skrif sê so, gaan lees maar in Hebreërs 9 vers 28. Ons deel in die brood en die sap vandag hier. Ons deel in dit nie meer om die uittog uit Egypte te gedenk nie. Nie meer om die Hallel te sing, Hallel. Halleluja. Het julle al die woord gehoor? Ons sing uit die Halleluja bindel. Ons sing nie meer die Hallel, sê die Hebreëse woord daarvoor, omdat ons deur die rooi see getrek het nie. Ons sing nie meer die Hallel, omdat ons die wonderlike beloofde land binne getrek het nie. Ons sing die Hallel. Ons eet die brood. Ons drink die sap vandag. Om die kruis, Jesus se offer, sy verlossing wat hy vir ons meer gebring het. En luister, iets wat ons mis. En die feit dat hy weer gaan kom. Dis hoekom ons vandag aan die tafel van die Here aansit. Die voorlaaste gedagte. Die tafel van die Here het 'n herdenking. Wat herdenk ons? Vers 26, 1 Korintiërs 11 vers 26. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Jy sien, om nagmaal te geniet, nou moet jy mooi hoor wat Gerrie sê, is nie om vandag kerk toe te kom en 'n good feeling te hê nie. Baie mense dink, as ek nagmaal gebruik het, is ek nou weer skap. Ek is nou weer reg met die Here. Niks is fout in my lewe nie. Maar ek vra vir u, was u al vanoggend in u binnekamer met God besig? Het u al vanoggend gevra, Here, dat ek hierdie nagmaal, dat ek u beleef vandag? In vers 24 en 25 vind ek hierdie woorde, doen dit tot my gedagtenis. In vers 25 net die woorde tot my gedagtenis, en dan vers 26, want so dikwels as jy hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jylle die dood van die Here totdat hy kom. Ek kan nie hier sit en ek dink nou nog aan wat gister gebeur het, of vanoggend vroeg, of wat ek alles hierdie week moet doen. Vind as daar nou een ou is wat 'n besige breintjie het, is dit hierdie ou. Ek sê dit vir jy. Maar wanneer ek my gaan afsonder, wanneer ek tyd maak om God se stem te hoor, dan kan ek nie aan ander dinge dink nie. Dan mag ek nie my besig hou met ander dinge nie. Die kind van God word opgeroep om die nagmaal by hierdie geleentheid om aan God te dink, om aan Jesus te dink wat sy lewe geoffer het, om te dank vir die Heilige Gees met die wete. Die wêreld moet weet Christus het vir my gelei. Christus, kom weer. Dis 'n getuienis, die laaste gedagte. Die tafel van die Here bevat ook 'n waarskuwing. Ek sluit hiermee af. In ons dag wil mense nie meer gewaarsku word nie. Volwassenes, kinders wil nie luister na gesag nie. Ouers luister deesdae vir kinders. Ek is jammer om te sê, tot in die kerk sien ek dit dikwels raak. Mense hou nie van mense wat gesag uitoefen nie. Dis die tyd waarin ons bevind. Moet net die eksklusief vir my sê, jou God sal dit gebeur of dit. Jy kan dit glo, ek glo dit nie. Respekteer my, ek stel nie belang in jou waarskuwings nie. My tyd word min om u te waarsku. En ek sal sekerlik op my sterfbed nog steeds die vingertjie wys om te waarsku. Want ek is deur God geroep. Daarom vra ek dat u my verdra. Wanneer ek vir u sê die tafel van die Here bevat ernstige waarskuwings. Kom ons kyk na vers 27 tot 30. Ons word gewaarsku om nie op 'n onwaardige wyse deel te neem aan die nagmaal nie. Wat beteken dit? Ek kan vandag ingestap het by hierdie deur en sê, wauw, dis nagmaal, ek het dit eens geweet nie. Dan is ek 'n lidmaat van hierdie gemeente, dan vra ek, hoe betrokke was jy die afgelope 6 maande in die gemeente? Dan vra ek, wanneer laas het jy gekyk na die kalender wat verlede jaar Oktober opgestel was, November beskikbaar gestel was, ons is in Augustus, waar is jou hart, geliefde? Want as jou hart nie op die regte plek is nie, staan jy gevaar om op onwaardige wyse deel te neem. Dis maar net 'n ritueel, dis maar net 'n good feeling. Dit gaan daarom vir my laat besef, ek is nog deel. Ek moet jou vra, is daar iemand in jou lewe vir wie jy baie kwaad is en jy sukkel om te vergewe? Ek wil uit persoonlike ondervinding vir jy sê, dis nie maklik om askies te sê nie. Jy het baie druk van baie mense, baie slim mense. Jy beleef baie dinge van baie mense. Wat tel is wat God dink, wat God van jou verwag. Luister jy, wanneer God vir jou sê, stap na jou vrou toe, stap na jou kind toe, stap na jou man toe en sê, ek is jammer, ek was verkeerd, ek sal nie. Dis ons patroon. Is daar bitterheid in jou hart teenoor iemand? Is daar onvergewensgesindheid? Dan loop jy gevaar om op onwaardige wyse deel te neem. Weet jy, dis so maklik om nou daar te sit en te sê, weet jy, ou dominietjie, zap jou man, ek stel tog nie belang in jou stukkie brood en sap nie. Dis nie myne nie, dis Godse. En daarom is die waarskuwing nie eensydig nie. Luister na die waarskuwing, vers 28, beproef jouself. Beproef! Dis waar vir ons hier is. Ons is hier om harde kop te word en te sê, man, hou dan jou nagmaal kie nie. Beproef jouself. Wat beteken dit? Examine yourself. Die wonderlikste ding in my lewe is juist wanneer ek my examine. En ek kom achter, hoe teleurgesteld moet Jesus wees, want my hand is saam in hy skottel. Ek het hom verraai deur my optrede. Ek het hom verraai deur wat ek gesê het. Ek het hom verraai deur wat ek gedoen het of nie gedoen het nie. Ek daag jou uit. Is jy bereid om jouself te beproef? Om te let op my harttoestand voor die Here. Om te let op die motiewe hier in my hart. Die gesindheid hier binne. En as ek my beproef daar in die bank, Here, vergewe my. Dis hoe maklik dit is, maar dit moet opreg wees. Die waarskuwing se derde deel vind ek in vers 29, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself. Jy kan jouself in so 'n posisie plaas, dat God se oordeel oor jou kom as kind van God. Ons staan nie meer onder die letterlike oordeel nie, want hy het ons gered. Maar kyk wat waarsku hy in vers 30. Hy sê, daarom is daar sieklikes onder julle, en 'n aantal het al ontslaap. Hy verwys na hierdie mense, wat God se tafel nie gerespekteer het nie. Van hulle het selfs hierdie lewe verlaat, want hulle wou nie terugkeer na God toe nie. Andere het deur baie moeilike toestande gegaan. Nou kan jy vir my sê, dominee, dan is jy daarom gereeld sieklik as gevolg van hierdie ding. Nie noodwendig nie. Kan nie dink dat ek al ooit in my lewe die tafel van die Here geminag het nie. Vandat hy my siel uit genade gered het nie. Ek sluit af, geliefdes, laat ons elke las af lê. Voor ons aansit aan die tafel van die Here. Laat ons ons oë, ons wil, ons harte vestig op die offer wat Jesus Christus gebring het. Laat ons met vrymoedigheid deelneem aan die tafel van die Here, ons harte gereinig deur sy Gees. Amen. Baie dankie. Gou aan u die nagmaal formulier voor. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan die tafel van die Here. Amen.